Россия вице-премьері Марат Хуснуллин тілекләр шыршысы хайрия акциясында қотнашып, балаларының хиялларын ішін қашырашақ. Запорожье өлкәсе Мелитополь шәрінден 14 яшлік жанны Мәскеудәге Третьяков галереясында болашақ. Донецкий Хала Республикасының Горловка шәрінден кішкіне Вероника велосипед, ә оның үлкен апасы Евгения доктор кішлі дүнде картасын сыраған. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Буадан кішкене Елизаветаның хиялын тұрмышқа ашырды. Бу хакта үзенең Telegram каналында Татарстан рәисе матбуат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Республика рәисе теләкләр шыршысыннан кызның теләге язылган шарны салдырган. Хәзер Лизаның гитарасы булачак. Кыз вокал ансамбльдә шөгыльләнә, күптән музыка коралы турында хыялланган. Исезгә төшерәбез. Теләкләр шыршысы хәйрия акциясе традиция буенча яңа ел алдыннан уза. Теләгән һәркемгә балачак хыялларын тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Акциядә авыр тормыш хәлендә булган 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге яки мөмкинлекләре чикләнгән балалар, ятимнәр, шулай ук махсус хәрби операциядә һәлак булганнарның балалары катнаша. Һәр бала үзенең яңа ел теләген калдыра. Ул шыршыны бизәүче шарлар эченә куела. Республикада яңа ел бәйрәмнәрендә бик күп чаралар каралган. Күрше фестивале һәм Татарстанда кыш программасы аерым урынны алып тора. Татарстанда кыш программасы быелның җәендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән салынган традицияләрнең дәвамы. Яңа ел тамашаларында 800-дән артык чара планлаштырылган, шуларның 200-дән артыгы күрше фест программасы буенча. Республика шыршысы тамашасы 24 декабрьдә Татнефть аренада үтәчәк. Анда 1500 чамасы артистның катнашуы көтелә. Тамашачылар арасында бөтен республикадан мәгариф, фән, спорт, волонтерлык, башка өлкәләрдә югары нәтиҗәләргә ирешкән 10-дән 17 яшькә кадәрге балалар булачак. Казан гаилә үзәге янында көн саен шәһәрнең төп шыршысы янында чаралар уза. Шәрекүл паркында яңа ел котлаулары йорты эшләячәк. Анда кешеләр видео язма рәвештә котлау яздыра ала. Алар яңа ел тамашалары вакытында күрсәтеләчәк. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен яңа ел төнендә Шәрекүлдә Казан гаилә үзәге янында мәйданчыклар эшләячәк. Анда Россия президенты Владимир Путин һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатьләре күрсәтеләчәк. Казанда киләсе елда укытучы скверен һәм мәгариф хезмәткәрләре йортын ачу күздә тотыла. Быел август айында Казанда Белем мәгариф музее ачылган иде. Ул Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара коммуникацияләр институты бинасының беренче катында урнашкан. Бу интерактив музей, анда тарих, традицияләр һәм заманча инновация технологияләре уңышлы рәвештә берләштерелгән. Музейда 5000-дән артык кеше булган инде. 2026 елның гыйнварыннан Татарстанда укытучылар өчен ике яңа ярдәм программасы гамәлгә кертелә. Беренчесе торакны арендага алган өчен компенсация. Бу максатларга республикада 350 укытучыга ай саен 20 мең сум акча түләнәчәк. Балалар бакчасы, мәктәп, урта һөнәри белем һәм өстәмә белем бирү укытучылары арасында билгеле квота каралган. Шулай ук 300 яш укытучы 1 миллион сумлык торак сертификаты алачак. Сертификат торакның беренче ел узысы өчен яки ипотека түләүләрен каплауга бирелә. 25 декабрьдән 11 гыйнварга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Аның нигезендә фейерверкларны җибәрү махсус билгеләнгән урыннарда гына рөхсәт ителә. Барлык муниципаль берәмлекләрдә пиротехник әйберләр куллану өчен мәйданчыклар булдырырга тәкъдим ителде. Махсус режим нигезендә пиротехниканы куллану буенча чикләүләр сәнәгать, транспорт инфраструктурасы, ягулык энергетика комплексы объектлары чикләреннән 500 метр һәм торак коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалык объектлары, кешеләр күп була торган объектлар, юллар чикләреннән 30 метрда кертелә. Пиротехник әйберләрне махсус кибетләрдә сатып алырга, сатучыдан сертификат күчермәсен сұратып алырға керек. Онда жиштірушының күплеп сатушының адреслары яки телефоны күсәтілерге тиеш. Фейерверклар сатып алғанда дөрақлылық вақытына шулайы қуллану бойынша инструкциялар болуға түргәкләрінің бүтінлігіне иқтибар ету зарур. Созвездие Йолдызык фестивалі хәрәкәте лауреатлары һәм җиңүчеләре өчен 2 гыйнвардан 8 гыйнварга кадәр кышкы смена оештырыла. Алар Түбән Кама районының Кама Артегы балаларына һәм яшүсмерләренә сәламәтләндерү, ял итү һәм эш белән тәэмин итүне оештыру үзәгендә булачаклар. Яш талантлар танылган сәнгать эшлекләренең иҗади очрашуларына, осталык дәресләренә йөриячәкләр, бәйрәм концертлары әзерләячәкләр. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре өчен яңа ел концерты иң мөһим чара булачак. Созвездие Йолдызык фестивалінің генераль продюсері Дмитрий Туманов сөзләренчә, мондай форматтағы концерт инде күркәм традицияға әйләнгән. Кышкы сменада республиканың 15 шәһәр һәм районыннан 220 кеше катнашачак. Быел Татарстанда диспансерлаштыру узган 100 меңнән артык кешедә авырулар барлыгы ачыкланган. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының бүлек җитәкчесе Елена Хафизова сөйләде. Авырулар арасында беренче урында кан әйләнеше системасына бәйле ширләр иң күбесе, барлыгы 32 меңнән артык очрак. Һәр 10нчы пациентның хроник авырулар, беренче чиратта йөрәк кан тамырлары авырулары куркынычы факторлары ачыкланган. Кан әйләнеше системасы авырулары арасында югары кан басымы белән бәйле авырулар күп. Диспансерлаштыру вакытында шулай ук 1500-ләп яман шиш ачыкланган. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 23 декабрь сишәмбе көнне аяз ушан булатлы һава, кар, җепшек кар урыны белән буран, җил көньяк-көнбатыштан, төньякка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы иртәнге якта 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, кич белән 12-17 градус, ә төньяк көнбатыш районнарда 19 градустан 24 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, кар кертләре. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 745 миллиметрын тәшкил итә.